Gep ýer azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Awgan prezidentiniň Aşgabatda eden resmi sapary tamamlandy. Penşenbe günü Awganystanyň prezidenti Aşraf Gani bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Taraplar ykdysadyýet, söwda, tranzit ýaly ugurlarda iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek boýunça ulalaşdy. Düň 21-nji fevralda Awgan prezidenti Aşraf Gani Aşgabatda resmi sapary amala aşyryp prezident Berdimuhammedow bilen gepleşip geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä taraplar neftgaz pudowuna gatnaşyklary ösdürmek, Türkmenistanyň Awganystana iberýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Dil Edebiýat we Gol ýazmalar institutu bilen Awganystanyň Milli Arhiwiniň arasyna özara düşünşmek hakyna memorandumlara gol goýdylar. Şeýle-de iki ýurdun demiryol edaralary Akina Antxoy demir ýolyny gurmak boýunça özara düşünşdi. Mundan başga da taraplar gümrük işlerini hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşdy. Özara düşünşmek boýunça ulalaşylan memorandumlar energiýa, transport, medeniýet ýaly ugurlary öz üçin alýar. Gol çekilen dokumentlaryň hatarına resmi maglumatlara görä howpsuzlyk pudowuna hyzmatdaşlyk boýunça resmi nama ýok. Ýöne taraplar howpsuzlygy potolandyrmak boýunça ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny tasdiklady. Awganystanyň prezidentiniň diwanynyň beýanatyna görä Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyna gol çekilen strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy iki ýurdun arasyna syýasy, ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlyklaryny mundan beýlekde ösdürmäge ýardam berer. Şeýle-de maglumata görä Berdimuhammedow öz ýurdunyň Awganystana çaknaşyklaryň diplomatik ýollar arkaly çözülmegini tutan ýerli goldy ýanyny hemde bu ugurda Türkmenistanyň Awganystan bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdypdyr. Gepleşiklerde Awgan prezidenti terrorçuluğun regionu ve dünyada çınnakay problem adığını aytmak bilen munun hüttesinden gelmek için hizmettaşlığın zirurduğunu aydıptır. Türkmen prezidentinin sözlerine göre Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisinin kurulmağı Awganystan'ın 12 min iş oranını dörüdür. Şeride ol bu taslamanın Awganystan'a yıllık 1 milyar dolar girdici getirecektiğini aydıptır. İki yurt Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisi hem de Türkmenistan, Awganystan, Tacikistan demiryol taslaması yali iri proyektlere katnaşyar. Türkmenistan topuk taslamasının öz çäginäki guruluşunun dowam edýändigini aýdýar. Ýöne energiýa bilermenleri Awganystana howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hemde Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryny nazarda tutup bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine şüpheli garaýar. Geçen ýylyň noýabr aýyna topuk taslamasynyň ýol başçysy bu taslamanyň bahasynyň 7 milyarda düşürülendiğini mälim etdi. İlki başta taslamanyň umum bahasy 10 milyar dollar diýilip kesgitlenipdi. Türkmen döwlet medpugaty Türkmenistanyň Awganystana beren insanperwer ýardamlarynyň hatarına Balx vilayetinde gurulan mektebi, Faryab vilayetinde gurulan Oba hastahanasyny hemde Hyrat vilayetinde gurulup ulanmagy berilen çağa doğrulayan öýü agdaýar. Günün ikinci ýarmynda Aşraf Gani Aşgabatda eden saparynyň çäginine Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklar Institutuna baryp professor mugallimlere we studentlere leksiýa berdi.